tālākā diskusija, kā ir iecerēts, tad sāksies tuvākajā laikā, kad mēs izstrādāsim elektroenerģijas tirgus likuma grozījumus, attiecīgi virzīsim viņu saskaņošanai ar ieinteresētajām pusēm un ministrijām, kā arī pēc tam jau budžeta pakotnē, kad šis likumprojekts tiks virzīts tālāk skatīšanai saimā. Tā būs droši vien, ka tā izšķirošā diskusija šim priekšlikumam. No pieņemšanas grafika, jā, tas šoruden par spēkā stāšanos mēs esam iecerējuši 1. aprīli kā iespējamo variantu, kad tas stājas spēkā, bet mums tas ir jāskaņo vēl ar Eiropas komisiju, līdz ar to spēkā stāšanās ir atkarīga no saskaņošanas gaitas ar Eiropas komisijā šī jautājuma.